Bio je petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore. Ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je od ranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže i sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju. Uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni, da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste, da li rade svoj posao kako treba, ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde. Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Kad ovako sad sagledam, znači svi skrivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11.8. ne počini ta tri ubistva. Tu bilo tri ubistva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosi uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. Jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio to što je trebalo da uradi. Sud, kao što vidite, i on što je uradio. Policija, faktički nama u tom trenutku niko ništa nije uradio što je trebao da uradi.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je malte ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla da pomognem, jer to za mene bilo dijete. Moja Nizama za mene bila drugo dijete, ja imam sina. Nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina mi rani, ne znam ni da li je živ, mislim u tom trenutku ne vidi šta je se desilo. Tu malu bebicu Lenu, znaš kad je ubacio u auto, kada ubacuješ nešto bezveze sad, mislim. Zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio, pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nizama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješim, ali da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zabranu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj, jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. Za mene je stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao je podigao to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači ujutru je u 8 sačekao kod nas u Gradačcu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se i krenulo. Odatle, već je danima bio ljute, sad mu je tu bilo baš da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli, bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obrati. Od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela i imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo, i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno, ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je njeno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Među ostalo, žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Leila Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala da podavi taj dosije Nermina Sulejmanovića, jer u spisu ne postoji iskazane evidencije. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čašija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusteni nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlašteni službeni osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji je radio na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao.
Rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimovićni zama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se tu sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga, šta je se dešavao tih 7 dana, jer da se ne bi ovo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizdarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija dakle ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizdarević koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti, naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi, trebamo da se gledamo ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišno je bolno pričati, jer Amra nije bila samo moja šefica. Mi se dugo, dugo godina znamo. Bila je moj prijatelj. moja druga sestra davala mi savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice zaposlenice njene imenjakinje Amre Kahrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka. Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amru Kahrimanović iz službenog pištolja. Policajac koji je bio redovni gost kafića. Policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amra Kahrimanović morala nakon smjene da se tek obne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubijstva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžad Kahrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Mi ćemo istrajati u svojim zahtjevima, odnosno molbama. Tihim molbama i mi ćemo sigurno da smijenimo ministra unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji nije imao empatije da izrazi sućut porodici i direktora policije Tuzlanskog kantona i svi u lancu ispod njih koji su odgovorni. Oni moraju da imaju morala da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amre Kahrimanović održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klub koja odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačicu nekad krajem augusta prošle godine i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azre Kahrimanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti, koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja, Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj izlaziti, sutra je škola. Odo, majko, neću dugo vratit ću se. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je od ranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog sviju vas sam izdržala. Evo, došla sam da vam dam, da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi, koji je stradao, ubijen, samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića, njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje. O sigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine govore Amra, Enver, Mirsad, Edo i Slobodan.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta, kakvim je okolnostima raslo. Šta je njega ponukalo 2000. godište da dođe iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Kakve su to neke kulturološke razlike? Je li to nešto? Gdje je policija? Kaže ministar MUP-a 200 kamera. Šta znači 200 kamera na ovaj grad? Gdje su policijske patrole na ulici? Zašto plaćamo toliko policiju? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada. Mislim, to treba komplet izmijeniti sustav.
Ne osjećam se, sigurno. Imamo zadnjih 15 dana, koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju, koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurni ste. Možete biti sigurni.
Što se tiče mene, ne, a što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene sad mali unuci, pa ne brinem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno. Samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta. Roditelji oplakuju nedužnu djecu, ali malo više treba raditi. Mislim, pravosuđe ovdje, policija odrađuje svoj posao, pravosuđe je krivo, treba drastičnije mjere.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost. Niko ne odgovara ni za što.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je uticalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali i tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledamo. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko, recimo, ukoliko imamo brže automobile, brže internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji, nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slomite porodicu, slomili ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samokontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Osim ova dva kantona Sarajevo i Tuzla, oni jesu dva najveća kantona. Što se tiče druge vrste krivičnih djela, možda je smanjen broj krivičnih djela, a ovaj dio oko ubistva i saobraćaja sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se u radu buka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako je policija je prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi. Znači ovdje je glavni problem što možemo slobodno da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju raznih krivičnog djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje i tako dalje. To im je na kraju i posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko što su imali. Možda ne svi, ali nekad je to bilo, da kažem, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas generalno razočarani u sigurnosnu situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Zašto je to tako? Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije, kaže.
Odnos policije, dakle i tužiteljstva, je zapravo odnos dvije jako bitne karike. Imajući u vidu da poznajem jednu i drugu, dakle, oblast, mogu odgovorno kazati da nema nevinih. Policijski organ je taj koji provodi određene istražne radnje po nalogu tužiteljstva i godinama tvrdim da postoji jedan velik broj nestručnog kadra koji radi u policijskim institucijama koji nakon podnošenja izvještaja o počinjenom krivičnom djelu zbog loše kvaliteta, dakle tužitelj nema druge opcije nego da ide sa blažim kaznom, sa sporazumom o priznanju krivnje ili obustavi istraga. Tamo gdje postoje kvalitetni dokazi, tužitelj dakle uvijek ide sa optuženjem i svjedoci smo da imamo mi jako velik broj presuda koji su tužitelji iznijeli, koji su rezultirali višegodišnjim pa čak i decenijskim godinama zatvora.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan po meni od ključnih uzroka, posebno u federaciji gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano,
da se rascjepkanost sistema i problemi stručnosti odražavaju na opštu sigurnost, smatraju i Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije i sociolog Samir Forić.
Vidite, unutar svake uprave policije vi imate stručnih operativaca, stručnog kadra, polazeći od istražitelja do krimtehničara, forenzičara, vještaka. Međutim, nakon određenog vremena ti ljudi jednostavno dolazi do zamora, a za razliku od onih koji ne rade, a dobijaju činove, ovi ljudi zapravo gube motiv. Jer vrlo je jednostavno, dođete na kraju mjeseca na bankomat i imate istu platu, ona je napreduje, vi dakle stagnirate i psihički se dakle umarate.
S jedne strane imamo stručne osobe, s druge strane imamo nosioce vlasti koji očito tim obrazovanim i stručnim osobama ne daju da rade svoj posao. Ja to tumačim upravo na taj način. Apsolutno utiče, dakle, administrativna nadležnosti koji se tiču sigurnosti, koji se tiču krivičnog gonjenja, može biti problematična, međutim, ipak ona ima svoju institucionalnu povezanost, ima svoju organizaciju. Dakle, ne mislim da je to ključni problem. Ključni problem je zapravo u tome kad vi ne priznajete odgovornost ili čak što više prikrivate određene činjenice ili određene stvari koje mogu značiti povlačenje vaše odgovornosti. Ovdje konkretno zapravo mislim na slučaj i u Gradačcu i Tuzli. gdje nešto apsolutno nije u redu. Mi kao javnost, mislim, mi smo inteligentni ljudi. Nemojte nam vrijeđati inteligenciju. Mi nismo glupi kao što vi mislite da jesmo. Zaista nismo. Ono što mene žalosti jeste da u ovom konkretnom slučaju, kad je riječ o općinskom sudu u Gradačcu, zakon i zakonska forma se koriste kao sredstvo zaštite od odgovornosti.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost, i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo. I naravno tu i pored stručne akademske i sami građani imaju svoju odgovornost, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju? Oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže od institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. I upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle. Ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
A šta bi se desilo da zbog nepovjerenja prema pravosuđu ili policiji građani počnu uzimati pravdu u svoje ruke?
Mi nemamo kulturološke pretpostavke za to. Određene zemlje, posebno zemlje Latinske i Srednje Amerike, u kojima nemate tradiciju snažnih institucija, imate ukorijenjenu tradiciju klijentelizma, patronizma i ostale, te zemlje, odnosno njihovi socijalkulturni konteksti, jesu oni koji daju prostor za masovno organizirane takozvani mob justice, odnosno jalovu pravdu, mase i tako dalje. Mi za to nemamo pretpostavke. Naša tradicija, posebno socijalistička tradicija, jel, ovih zadnjih 50 godina, jesu snažne institucije. I mi još uvijek, naš prvi refleks jeste vjerovanje institucijama i traženje od institucija.
Kako onda doći do pravde?
Govorim kao neko ko se malo više profesionalno bavi ne policijom, već pravosuđem. Dakle, potrebno je da pravosudna, odnosno kaznena politika, koja se realizira unutar pravosudnih institucija, bude strožija. Da sudije prilikom odmjeravanja kazni ili prilikom utvrđivanja odgovornosti ne traže isključivo, ne gledaju u pozitivne ili olakotne okolnosti, već da budu strogi suci. Naši suci moraju biti malo više represivni. To je potrebno posebno za recidiviste. Dakle, mora se poslati jasna poruka da naše društvo ima nultu stopu tolerancije na povratnički kriminal i da ima stroge kriterije za kriminal općenito.
Kazna, ističe Forić, može biti kao melem, jer BH društvo trenutno je ranjeno, ali prije svega toga treba imati na umu da su i policija i pravosudne institucije represivni aparat.
Svi mi imamo odgovornost, a to je zapravo kroz sistem vrijednosti. Primarni agenci socijalizacije, odnosno poruci, kao i škole, su zapravo dugo godina potpuno degradirane, devalvirane i nema uspostavljenog sistema vrijednosti. Kada izgubimo kontrolu u okviru, dakle, primarne socijalizacije djece, kada, naravno, drugi primarni agent socijalizacije, a to škole, nemaju obrazovnu funkciju, vrlo često zapravo ulazi se u svijet maloljetničkog kriminala, odnosno devijacija, delikvencije i kriminogenog ponašanja. Zašto se to dešava? Jeste upravo da 30 godina smo stvari, po znacima navodnika, gurali pod tepih, nismo reagirali, sistem je zapravo propuštao te stvari, sada se zapravo suočavamo sa posljedicama onoga što smo propustili. A to znači, dakle, kada, parafraziram, kada sipate u čašu vodu, ona dođe do određenog momenta i prelije se. Mi sada upravo imamo tu posljedicu.
Mišljenje Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja, vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronom pozornoj djelatnosti, ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti, ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca, jedan policajac duži, dakle, jedan reo na kojem imate 20 kafića. on pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju, pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto, pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo to sanirati. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada. Mi moramo uvesti sa zapada principe zbog kojih su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim uncima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile, ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
Dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovih dvoje što su, mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Una Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.